Deum, et in estrium, et in verborum.
Et omnis lingua
Jesus.